parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj. En la okcent kvardek kvina Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 16 de aprilo 2019. En la komenco de nia programo permesu al ni esprimi vortojn de profunda aflikto, konsento vortojn kaj vortojn de solidareco kun francaj esperantistoj, kun ni ĉiuj pro la tragika incendio en Parizo, kiu grave damaĝis unu el la simboloj de nia komuna eŭropa kulturo, la gotikan katedralon Notre-Dame. Spirdetene multaj el ni sekvis la detruajn fajron kaj flamojn, nun kun peza koro ni rigardas la bruligitajn restaĵojn. Kuraĝigas tujaj deklaroj pri la rekonstruo de Ziro. La polei politikistoj ne sole esprimas siajn konsentovortojn, sed ankaŭ la pretecon helpi en ĉi tiu rekonstruado. La incendio en la Parisa Notre-Dame certe firmigos kiel tragica evento soile de la Sancta Semaino 2019. En Pollando tiu periodo okazas diversei tradiciei eventoi, pri unu el ili, tio estas, concurso pri la plei alta Pasca Palmo ni informos comence, sed sekve ni directigos alla nuniara Congresslando, kie last dimancio casis la parlamentei balotui. Nia stienz bulteno temo concernas usonain esplorin pri emocioi, kiui dependas de la agio. Kai hodiau ni denove proponas conatigi cun la intrigo de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Pod la tuta programo invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomasz Miller, proponante en ĝia komenco aktualaĵojn.
Last dimanĉe dum la tiel nomata Palma dimanĉo en Lipnica Murowana en la Krakova regiono okazis la 61 konkurso de paskaj palmoj kaj artmetio. Venkis preskaŭ 30 metra palmo de 21 jaraĝa kreanto, superinte la rekordon de antaŭ ok jaroj.
La nunjaran rivaladon partoprenis 40 paskaj palmoj en 4 kategorioj. Pli ol 22 metroj, altaj inter 14 kaj 22 metroj, inter 7 kaj 14 metroj kaj inter 3 kaj 7 metroj. Estis prezentitaj krome 122 palmoj ne pli ol 3 metroj faritaj de infanoj. Kvankam en Pollando palmoj ne kreskas, la paska palmo tradicio estas kultivata. La paskajn palmojn oni konstruas baze de alta tigo, kelkfoje picea trunko, ĉirkaŭ kiu estas volvitaj junaj saligbranĉetoj. La kunmetolokojn ornamas saligpaperaj floroj. C'è la pinto al doniras buntei rubandoi, amentoi, cae verdei brancetoi de rugia vaccinio. La plei altei postulas quelc semenan laboron, cae povas pesi circa 100 kilogramoin.
La palmoi estas pritaxatai de etnografoi. Gravas ne sole ilia altezo, sed ancau ilia arta aspecto, la plenun maniero, cae ornam maniero, la formo harmonio. Classica palmo estas farata el salic brancetoi, ornamata per naturae plantoi, cae floroi caracterizei por la jar sezono.
Las dimanche en Finlando ocasis parlamentai balotoi, tamen pli ol unu triono de la reito havai balotintoi, circa unu cae duona milionoi da homoi, iam faris electon en pli frua balotado, kiu dauris 7 tagoin, cae finigis marde. Lau Reuters, la resultoi de la pli frua balotado povas esti nefidindai pro la malsamai politicai preferoi de balotintoi en diversai regionoi. La parlamenta in balotoin en Finlando gainis la socialdemocrata partio SODOP cun 17,7% de la votoi. La duan locon occupis la partio Finnoi POSO cun 17,5% de la votoi. La trian locon cun la 17% subteno occupis la conservativula liberalula nazia coalizio COOK. La quaran locon occupis centro de Finlando, la partio de la actuala chefministro, por quiu vocdonis 13,8% de la balotintoi. La balot resultoi signifas che en la 20-persona parlamento SODOP disponos pri 40 mandatoi, dum POSO pri 39. La venco de la socialdemocrata partio SODOP signifas che gia gvidanto antirinne povas farigi la unua depost 20 jaroi maldextrula cefministro de citiu lando. La agenteioi attentigas che la formigiado de la coalizio povas esti afero complica pro la parti plurezzo en la finna parlamento cae declaro de primulto de la parti gvidantoi excludantai cun laboron cun POSO, la partio de finnoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Cun la tempo passo, homoi havas ciam pli positivan rilaton al la vivo. Ili farigas mal pli impresigemai je negativai signaloi de aliai homoi, sed same kiel en la junaggio, ili notas la simptomoin de felicio ce aliai homoi. Dume, la dekkelkieruloi estas aparte impresigemai je socia rifuzo. Specialistoi el la usona McLean Hospital efektivigis kontrolteston pri emocji impresigemo ĉe eĉ 10,000 personoj en la aĝo de 10 ĝis 15 jaroj. Ĝi ebligis ekscii kiagrade la testitoj reagis je subtilaj, videblaj survizaĝe signoj de timo, kolero kaj feliĉo. El diversaj esploroj kaj observoj estas sciate, ke la ĉiutaga sperto de 10-kelkjaruloj malsimilas disde tiu, kiun havas mezaĝuloj kaj grizaĝuloj. La esplorcelo estis rekoni, kiel tiuj spertoj ligiĝas kun diferencoj en la fundamenta perceptado de emocioj. Estis malkovrite, ke la evoluo de la kapablo senti koleron koncernas la periodon de frua kaj meza maturiĝado. Temas pri periodo, kiam junaj homoj forte sentas minacon flanke de la socio, ekzemple ligitan kun daŭra forta endanĝerigo. Tial ilia impresigemo je kolero povas provoki iujn kondutojn karakterizajn por ĉi tiu fazo de la homa evoluo. En la fina vivetapo situacio ŝanĝiĝas. Tiam malkreskas impresigemo je simptomoj de kolero kaj timo, sed aliflanke konserviĝas la kapablo noti, rekoni feliĉon ĉe aliaj homoj. Tio konfirmas aliajn esplorojn, laŭ kiuj grizaĝaj personoj spertas pli da pozitivaj emocioj kai havas pli pozitivan sintenon ol personoi pli junai.
parolas pola retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La okdeka fragmento. Dume aperis taĉmento da numidei raidistoj apartenantaj al la pretoria militistaro. Ili estis vestitaj per flavaj vestoj, ruĝaj zonoj kaj grandegaj orelringoj ĵetantaj orajn brilojn sur iliajn nigrajn vizaĝojn. La pintoj de iliaj bambuaj lancoj brilis en la suno kiel flametoj. Post ilia trapasso comencigis irado simila al processio. La amasoi premis sin por rigardi la irantaron de pli proxime, sed alvenis tacmentoi da piedei pretorianoi, cae vicirinte laulonge ce ambau flancoi de la pordego, baris al pason alla voio. Antaue iris veturiloi, portantei tendoin el purpuro, rugein cae viol colorein, cae tendoin el neggeblanca bissus, tra texita per orei fadenoi, cae orientein tapisoin, cae citron lignein tabloin, cae pecoin da mosaicoi, cae cuireiain vasoin, cae cagioin cun birdoi el oriento, sudo cae occidento, cies langoi au cerboi estis destinitei sur la Cesaran tablon, cae amforoin cun vino, cae corboin cun fructoi. Sed la obiectoin, cui povus suferi flexigion au rompigion en la veturiloi, portis pied irantei sclavoi. Oni vidis centoin da homoi portantain vasoin cae statuetoin el Corinta cupro. Oni vidis apartein sclavoin cun etruriai vasoi, apartein cun la grecai, apartein cun uioi orai argentei au faritei el Alexandria vitro. Dividis ilin malgrandei tacmentoi da pretorianoi piedei cae raidei, cae ciun grupon da sclavoi estris gardistoi, armitei per vipoi, finitei per pecoi da plumbo cae ferro, anstatau la clac snuroi. La irantaro consistanta el homoi portantei cun attento cae zorgema respecto diversen obiectoin aspectis quasau ia solena religia processio, cae tiuci similezo igis ancora pli clara ciam oni comencis porti musicain instrumentoin de la Cesaro cae de la Cortego. Oni vidis tie harpoin, liutoin grecain, liutoin hebraen ca egyptein, liroin, formingoin, citroin, shalmoin, longain, flexformen cornoin, ca cimbaloin. Rigardante tiun maron de instrumentoi, brillante en la suno de oro, bronzo, multecostei stonoi, ca per la moto, oni povus credi che Apollono au Bacco ec voyagas en la mondon. Poste aperis luxei carutte, plenei de acrobatoi, dancistoi, dancistinoi, arigintei en pentrindei gruppoi, cun tirsoi en la manui. Post ili veturis sclavoi, destinitei ne por servo, sed por luxo, nome knabetoi cae malgrandei knabinoi, electitei en la tuta Grecuio cae malgranda Asio, longharei, au cun volvigintei bucloi, tenatei per orei retoi, similai alamoroi, cun visagioi belegai, sed tutte covritei per dica tavolo da cosmeticajoi, porca la vento de campanio ne brunigu iliein delicatein hautoin. Cai de nove secfis pretoriana tacmento, consistanta el grandegei sicambroi, barbohavai, bluoculai, cun haroi helai au rugetei. Antau ili standardistoi nomatei imaginari portis la romiaen agloin, tabuloin kun surskriboi statuetoin de la dioi germanei cae romiei, fine statuetoin cae bustoin de la Cesaro. Al sub iliei felloi, cae soldatei cirasoi videblei estis bracui sunt brunei cae fortei, ciel batal machinoi capablei usi la pesain armiloin per cui estis armitei tiu specei gardistaranoi. La tero sceinis tremi sub iliei egalai pesai pasoi, ca ili quasau, consciei presia forto, cium ili povis usi contra la Cesaroi mem, fiere rigardis la stratan amason, forgesante videble, ca multei al ili venis tiunci urbon en catenoi. Sed ili estis en malgranda aro, cer la cefei pretoriei fortoi restis en la tendoi loce por gardi la ordon cae disciplinon en la urbo. Ciam ili pasis, oni conducis iungeblaen tigroen cae leonoen de Nero, porca sec placus al ni imiti Dionisoson, oni povu iungi ilin al processiei veturiloi. Hindoi cae araboi conducis ilin per stalei band finitei cenoi, tiel tamen circauvolvitei per floroi, che ili scenis plectitei el solei floroi. La bestoi mal sovagigitei de bestieri rigardis la masoen per siei verdei, quasau dormemei oculoi, cae ia foie levante la grandegaen capoen avide sorbis per la nasoi la homan svidodoron, circaulecante la buscegoin per siei malglatei langoi. Sequis ancora u Cesarei veturiloi cae portiloi, pli cae mal pli grandei, incrustitei per eburo, perloi, aurice iebrilo dei uveloi. Postili de nove iris malgranda tacmento da pretorianoi, romie vestitei, consistante exclusive el italei soldatui volontuloi. De nove amaso da eleganta sclava servistaro cae knabetoi, cae fine veturis la Cesaro mem, cies proximigion annoncis de mal proxime criado de la popolo. En la strata amaso trovis sin ancau Petro la apostolo, ciu desiris unu foie en la vivo vidi la Cesaron. Accompagnis Nigia, cun visaggio cascita sub densa vualo, cae Ursus, cies forto estis por la knabino, plei certa gardo mese de la malmodera cae senbrida amaso. La ligo prenis en la manoin, uno en la stonegoi destinitei por la construata templo, cae alportis gin all'apostolo, porca tiu ci, surpascinta la stonon, vidu pli bone on la aliei. L'amaso unue comencis murmuri, char Ursus disciovadis gin ciel scipo disciovas la ondoin, ciam tamen li sola levis la stonegon, ciun quar plei brave fortuloi alla popolo neca pablus ec movi, la murmurado shangis sin en admiron, cae la crioi macte audidis ciu flanque. Sed dume alvenis la Cesaro, li sigis en veturilo, havanta la formon de tendo, tirata de ses blancai idumeai vircevalui cun orei hufajui. La veturilo havis la formon de tendo cun speciale malfermitei flancoi, porca la amasoi povu vidi la Cesaron. Estis tie suffice da loco por calcei personoi, sed Nero volante che la attento concentrigiu exclusive ieli, veturis tra la urbo sola, havante nur ce la piedoi du degenerintein pigmeoin. Li estis vestita per blanca tunico cae ametista togo, ciu jetadis viol bluan brilon sur lian visagion. De la tempo de la voyaggio en Neapolon li rimarcinde grasiris. Lia visagio gras svelis. De sub la malsupra magzelo pendis duobla mentono, procio la buscio ciam tro proxima alla naso, scenis non malfermigi tui sub la nastruoi. La dican colon li vualis cil ordinare per silca tuco, cion li ciu momente bonigadi sur si per mano blanca cae grasa covrita sur l'artico de rugei haroi, formante quasau sangaen maculoin. Li tamen ne permesis al epilatores alciri tuin haroin, cer ogni diris a li che tio ci causas tremadon de la fingroi cae mal helpas liut ludadon. Sen funda vantezzo bildis sin ciel ordinare sur lia visaggio, cune con lazzezzo che è nuo. Generale, tio estis visaggio samtempe terura cae arlecenacia. Veturante li turnadis ambau flanken la capon, duon fermante momente la oculoin, cae attente auscultante ciel oni lin salutas. Salutis lin fulmotondro d'applaudoi, cae lae crioi, saluton dia, saluton Cesaro imperiestro cio vencanto, saluton sen compara filo de Apollono, Apollono. Auscultante tio inci vortoin, li ridetadis, sed ia foie tracuris lian visagion quasi un nubo, cer la Romia popolo estis mocema, cae sentanta sin secura pro la granda nombro, gi permessadis al si moca in scherzoin, ec contrau grandei triumfantoi, contrau tivi cuin gi effective amis cae estimis. Oni assis, che iam oni cris dum la inveturo de Julio Cesar en Romon civitanoi casu viei nazinoin, charen veturas calva di bociula.
Sed la monstra memamo de Nero
ne toleris ec plei etain riprocioin, nec mocoin. Dume en la amaso, inter la laudei crioi, audigiadis la vocioi.
Cupro barba, cien vi portas vian flaman barbon? Ču vi timas, ke Romo de giec flamos?
Cai tivi, kiui tiel cris, nesciis, ke ilia scherce entenas teruran profetajon. La Cesaron cetera ne tre colerigissimilei vocioi, tiam pli, ke li ne havis barbon, char jam antaue li oferis gin en ora scatolo al Iovo capitola. Sed aliei, cascitei pos la maso d'astonegoi cae ce l'angulo della templo vocis Matricida! Nero! Oresto! Alcmeono! Cae aliei, chi estas Octavia? For la purpuron! Popean, ciu veturistui posto, ni salutis per la crioi Flava Coma, per tiu ci esprimo ogni nomis stratulinoin. La musicema orelo de Nero captadis ancau tiein ec crioin, che tiam li levadis per la fingroi sian poluritan smeraldon alla oculo, quasi volante gvidi, cae fixien la memoro tiuin, ciuin ilin eligis. Tio maniere lia rigardo haltis momente sur l'apostolo, staranta sur la stonego. D'un momento tiui ci du homoi rigardis unul alian, cae en tiu tute abrila sequantaro, en tiui sen nombrei amasui neniu ec pensis, che ci minute rigardas unul alian du regantoin de la tero. El ciui unu baldau passos ciel sanga sonjo, cae la alia, tiu maliunulo, vestita per simpla mantelo, prenos en eternan posedon la mondon cae la urbon. Thank you. La okdeka fragmento de la romano de Hanek Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon. Dankon pro la atento kaj komune pasigita tempo. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.